Welcome to the Jesus is Lord Church Mikawayan Chapter Podcast. Listen to the Word of God through anointed and remarkable preachings during worship and healing services. Walk and bloom in your spiritual life by listening and meditating on God's Word. We can't wait to be part of your spiritual journey. Listen and connect with us.
And now, to give us the Word of God, let's welcome the beloved church pastor and spiritual mother of JIL Mikawayan, Pastora Diwani Magaling Oliva.
Praise the Lord! Glory to the living God! Hallelujah! Kung kayo po ay nasa inyong tahanan, pwede ho bang palakpakan natin ang Panginoon ng isang malakas sa palakpak? Praise the Lord! Hallelujah! 60 seconds ng pagpupuri! Jesus, glory unto you, O Lord. We pray that this morning, Lord, continue to touch each and every one of us. Isang espesyal na paggalaw po ang aming hiling. Dalawin mo ang aming tahanan. Punuin mo ang aming sisidlan. Sa umagang ito, sino man ang nasa gitna ng kalituhan, paghabag at pag-aalala, nasa gitna ng panig ng sakit karamdaman at malapit na sa kamatayan, ito po ang umaga ng pag-asa. Ito ang umaga ng biyaya. Ito ang umaga ng malakihang pagpapala. Gamitin mo lamang po ang iyong abang lingkod bilang alulod ng iyong biyaya at pagpapala. At inaangkin po namin, Lord, ang masaganang galaw ng iyong kapangyarihan. We give you praise and we honor your name. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen, Amen, and Amen. Praise God. Praise the Lord. Mga kaupo na po tayo, salamat sa Panginoon sa magandang umagang ito. Bagamat tila baga hinahanap po natin ang lamig ng Kapaskuhan, nakalulungkot sa pagkatay na bibigo. Ano po? Kailangan pang umulan ng matagal at magkaroon ng baha para makaramdam tayo ng konting lamig. Kasi nung araw, pagpasok po ng Setyembre, nakapranela na po kami. Nung bata po ako, natatandaan ko, pag pumasok na ang Setyembre, ay napakalamig na. Ayan. Ano? Pwede ho bang medyo masyadong akong nasisilaw? Pasensya na po sa live na live. Ayan. Medyo nasisilaw ako. Hindi ako pwede mag-artista. Ganito ba karami ilaw? Kung machi-change lang ng konti, agad na. Pasensya na po sa mga ano. Ayan. Kaya pala si Ate Lote, ang taas ng anointing. Okay. Pwede ba? Ano? Okay. Kung magagawa ng paraan tong ilaw. Ayan. Ayan. Salamat po. Pasensya na po. Ayan. Hindi naman makakabawas ng anointing yan. Ayan. Praise God. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Ayan. Mabalik ako. Nung pagpasok po ng September, talagang pinapranelahan na kami. Pranela sa Tagalog, kung sabihin ng nanay ko. Ibig sabihin noon, sweater, malamig na, makapal na damit. The September pa lang, ang ginaw-ginaw na. Ngayon po, October, ay ilang buwan na lang po, ilang tulog na lang, ilang linggo na lang, magpapasko na, pero lubhang parang summer pa rin. Ano? Nababago talaga ang panahon. Ano? Sa pagtagal ng panahon, ay nababago po. Parang ikaw lang. Dati ang init-init mo sa pagmamahal, ngayon ay nanlalamig ka na. O kaya'y nanlalamig ka, ay bigla kang uminit sa pagmamahal. Ano po? Sana po, sa Panginoon, ay iisang season lang po tayo. Iisang panahon lang, panahon na laging nagmamahal kay Lord. Okay naman ako, malinaw ako sa Facebook. Ano? Madilim ba? Okay. Pero kung sige, magtitiis na lang ako. Ako naman eh, may ugali ako kasing pag maganda, pagtitiisan ko na lang. Okay. Praise God. Ang ating mensahe sa umagang ito, it's all about anointed for a purpose. Everybody say, anointed for a purpose. Para hindi nyo po malimutan, ay kindly chat or mag-message po kayo sa chat room, anointed for a purpose. 2 Timothy chapter Sabi po dito sa book of 2 Timothy, "So do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me, his prisoner. Rather, join with me in suffering for the gospel by the power of God. He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time." So, sa Tagalog po, "Kaya't huwag kayong mahihiyang magpatutuo para sa ating Panginoon, huwag mo rin akong ikakahiya sa isang bilanggo, alang-alang sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito, hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob sa simula pa. Ito ay ibinigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus." Diyos pong bahalang magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita ng ating Diyos na buhay. Salamat po sa Panginoon sapagkat isang napakagandang patutuo ang ipinakita po ni Apostle Pablo na sa kabila po ng napakaramit samot-saring pagsubok na pinagdaanan niya, ano pa talagang kapag ikaw ang lumagay sa kinalalagyan ni Apostle Pablo, hihilingin mo agad ang kamatayan. Pero sa Apostle Pablo, sabi niya, sa mamatay at sa mabuhay, pareho lang. Kung hindi pa ako mamamatay ngayon, okay, praise God, makapaglilingkod ako ng gusto kay Lord. At kung ako'y mamamatay na, praise God pa rin. Kasi tapos na yung gawain ko dito sa lupa, makakaharap ko na si Lord. Wala pong pwedeng pasukan ng kaaway sa lahat ng area ng kanyang buhay, maliban doon sa kanyang ipinaglaban, subalit hindi ibinigay, na meron siyang weaknesses. Ano? At ilang beses niya daw pinanalangin, pero hindi tinugon ng Lord, pero may layunin pa rin ng Diyos. Sa bawat mga pangyayari sa buhay natin, ay lagi pong may layunin ang Diyos. So we have been saved and redeemed and called into the family of God. We have been shepherded, looked for, and cared for. We have grown and matured in our faith. Ito po yung introduction kanina o ng ating pong team. It's all about I am involved. Tayo po ay nakakilala na sa Panginoon, iniligtas niya, tinawag niya sa pamilya ng Diyos. At pagkatapos ay patuloy na nararanasan natin ang pag-aalaga ng Panginoon at ng iglesia na ating kinabibilangan. At pagkatapos po nito ay pinalalago tayo, ano naman po ang susunod nito? Hindi po ba ang layunin ng Diyos ay hindi ka lamang tinawag sa diyan na pangyayaring tumanggap kay Lord? Kundi sabi na Matthew chapter 9 verse 37, "The harvest is plentiful, but the workers are few." Ibig sabihin, may assignment ka. May gagawin ng Diyos. Mayroon ikaw misyon sa daigdig nito, sa lahat ng binubuhay pa ng Panginoon na nakaligtas sa sakit karamdaman, anumang uri ng kapahamakan, may layunin pa ang Diyos, kaya binubuhay ka sapagkat kailangan ng Lord ng mga makakatuwang ng iglesia para mag-harvest sa maraming kaluluwa. Kaya ako'y naniniwala at nananampalatayang anuman ang sitwasyon po natin ngayon, kasama na ang pandemyang ito na hindi pa natatapos, may layunin lagi ang Diyos. Kung pinahintulot man ng Diyos na makagalawang kaaway kay Job at sa kalagayang ito na may pandemyang hindi natatapos, may layunin pa rin ang Lord. Si Lord ang nagtatakda ng lahat ng bagay at pangyayari sa ating buhay. Hindi pwedeng walang alam ang Diyos sa atin o sa iyo, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking laban ng buhay mo. O yung pagsubok at problema ang kinakaharap mo natin na kung saan ay hindi matapos-tapos, alam po ng Diyos ang lahat ng yan at pinapahintulot ang lahat ng yan sapagkat may layunin ang Diyos. God is a God of purpose. Everything He does, no matter where, when, or how, He does for a reason. Yan ang sinabi ng Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a future." Tanging alam ng Diyos ang makabubuti sa kanyang mga anak. Kung may mga pagtingin man tayo sa hinaharap na tila baga hindi maganda, sa Diyos maganda yon sapagkat may nakapaloob na layunin ang Diyos sa pangyayaring ito. purpose defined. The original reason of the creation. It is the original intent of the creation. That is the meaning of purpose sa harapan ng Panginoon. And things you need to know about your purpose. Mga bagay na dapat po nating malaman. Your purpose has a source. May pinaggalingan po ang iyong layunin. Ang layunin niyang nasa iyo ay may pinanggalingan, may pinagmulan. Your purpose is predetermined. May pupuntahan. Your purpose is your assignment. May gagawin ka. Layunin ng Diyos na kung saan sa buhay na ito'y madiskubre mo at gawin mo kung ano ang mandatong dapat mong gawin. Your purpose determines your destiny. Ang layuning ito ang magtutukoy ng iyong destinasyon. Your purpose gives meaning to life. Ang layuning ito kapag nadiskubre natin ay magbibigay ng kabuluhan, kahulugan sa ating buhay. Your purpose makes you relevant to your generation. Napakahalaga po na ang buhay nito habang binibigyan pa ng lakas ng Lord ay mag-iiwan tayo ng magandang bakas na kapag ikaw ay kinuha na ng Panginoon, yung bakas mo'y nangungusap pa rin. Kaya nga po may mga bayani eh, di po ba? May araw na mga bayani, may mga pinararangalan tayo, sapagkat may mga bakas silang iniwan sa daigdig nito na nagsilbing aral gabay na natutunan ng bawat sino na nakakilala sa Kanya. Hindi natapos na nakilala mo lang siya o nagsuko ka ng buhay sa Kanya, maging ako. Hindi hanggang doon na lang ang tawag ng Diyos sa inyo. Gusto ko pong i-challenge kayo sa umagang ito. Hindi hanggang dyan ka na lang. Kung ano man ang buhay po natin, nasa gitna man po tayo ng kahirapan, sira ang pamilya natin, huwag mong tanggapin yan. Hindi ka nakadisenyo na masira ang buhay mo, na masira ang pamilya mo, na maghikahos ka, na maghirap ka, na nasa gitna ka na ng banig sakit karamdaman, magulo pa ang pamilya mo. Hindi iyan ang disenyo ng Diyos. Pinaraan ka lang dyan. Pinahintulot na makagawa ang kaaway because God is a God of purpose. Naalala po natin na kung saan po ay si Joseph. Si Joseph po na kung saan po ay nagkaroon ng matinding mga pagsubok. Si Joseph na kung saan po ay akalain mong parang isinumpa. Napakatindi ng kanyang pinagdaanan, pero sa huli, ang layunin pala ng Diyos, siya po ay ano? Maging pagpapala sa karatig bansa at ng kanyang pamilya. Akalain mo ba na kung saan itong si David ay naghatid lamang po ng bread, ano yon? Cheese bread, tinapay, na may palamang keso, no? Pagtapos niyang ibigay, nagkaroon ng labanan, pumunta siya sa laban na siya po ay ano, tagapag-alaga ng ano, ng hayop. Matapos yung lumaban, nung kinagabihan o kinahapunan, trending sa Instagram, trending sa Facebook, trending sa Twitter, sapagkat isang batang bata sa loob ng 40 araw na hinahamon ng isang gulayat, isang bata lang ang nakatapat at ang batang ito hindi pa mandirigma. From nothing to something, from nobody to become somebody, God is a God of purpose. Akalain mo ba na magkaroon ng matinding tensyon na mayroong isang kasalan sa Kinaan, ubos na ang kanilang iyahandang alak. At nang mangyari po iyon, ay talagang said ang lahat ng lalagyan ng alak. At ano po ang nangyari? Entra na ang lahat ng mga magpapanik. Pero pinahintulot muna ng Lord kasi nung lumapit sa kanyang ina, ano ang ginawa? Sinaway ni Lord, ni Jesus ang kanyang ina? Diba? Ano ginawa niya? Instead, nag-uto siya sa mga aliping nandun kasama mga disciple. Hasan ba mga tapayan, punuin niyo ng tubig? May purpose ang Lord. Anumang kagipitan, anumang negatibong nangyayari, laging may layunin ng Diyos sapagkat anuman ang sitwasyon natin, dito ka magiging anointed. You are anointed for a purpose. Kung hindi dumaan si Apostle Paul sa iba't ibang uri ng pagsubok, hindi siya magiging anointed at hindi magiging attracted ang buhay niya. Hindi magiging pagpapala si Joseph. Hindi siya magiging anointed kung hindi dumaan sa pagtutuli ang kanyang buhay. Mahirap sabihin na, let us welcome all the trials to become anointed. Parang ang hirap. But
ito po ang katotohanan na habang tayo po'y tinutuli, tinuturuan, nagigipit kabi-kabila at may mga digmaang nagaganap, doon natin nakikilala ang kagandahan ng Diyos na kaya pala niyang i-orchestrate ang hindi mo kayang iayos. Grabe mag-orchestrate si Lord. Sinira-sira mo na buhay mo na iayos pa. Kagabi po si Pastor John ay guest po doon sa isang pong segment ng JIL po sa JIL Ermita. Paulit-ulit niya nang tinetestimony yon, kahit asawa ko po yan at kahit nagkukwentuhan lang po kami, kahit wala sa pulpito'y sinasabi niya karanasang yon. Pero naiiyak po ako kagabi habang sinishare niya. So sa sobrang kahirapan ng buhay, hindi maipagamot ang sakit karamdamang meron siya na pwede namang ipagamot. Sa sobrang kahirapan ng buhay, napakapayak lamang ng kanyang pangarap magkaroon lamang ng brief, makainom ng kape. At dahil po doon ay nagulo ang buhay, nagkaroon ng bisyo, naging adik. Akalain mo bang sa gulo ng buhay niya ay naiayos ng Diyos? Tayo ang gumugulo, pero ang Diyos ang nag-aayos. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo, sa pagsubok na meron ka. Kayang iayos at ilusod ka ng Diyos sa pagsubok na yan. Hindi pa tapos ang Diyos. You are anointed for a purpose. You are called by God. 2 Thessalonians chapter 2:14 says, He called you to this true or gospel that you might share in the glory of our Lord Jesus Christ. 2 Timothy chapter 1 verse 9 says, He has saved us and called us to a holy life. Not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Kaya napakalaga na mabuhay po tayo sa gitna ng kalooban ng Diyos upang marating natin ang mga biyaya at pagpapala na Kanyang ipinangako na kasama sa Kanyang layunin. Tandaan po natin, kapag tayo po ay lihis sa gitna ng kalooban ng Diyos, para kang laseng. Nakakita na ba kayo ng laseng? Wala sa sarili, pasuray-suray, hindi alam ang sinasabi. Kapag nagising, hindi niya alam ang kanyang ginawa. Para kang laseng at bangag na nabubuhay sa mundo. Para kang sumusuntok sa kawalan if you are, kung ikaw ay nabubuhay, nalihis sa kalooban ng Diyos. Paano mo ba malalaman sa oras na ito na sa gitna ka ng layunin ng Diyos? Paano makikita na you are living in God's purpose? Mabilis lamang po ito, anim. You are blatantly living in sin. Napakalabo pa, napakalabo sa lahat ng ilog na madumi sa buong Pilipinas na ikukumpara mo. Kapag ang isang tao'y nabubuhay sa kasalanan, hindi niya maaaninag kung ano ang gusto't layunin ng Diyos. Sapagkat kapag nabubuhay ka sa kasalanan, blinded ka. Sino ho dito ang nakakita na ng bulag? Ay, siguro man nakakita tayo lahat. Di ba nakakapakapa iyan? Sino rito ang misang dumating sa punto na nagkaroon ng konting problema sa mata? Ang hirap kaya ang mata ang isa sa pinakamahalagang parte ng ating katawan. Yan ang nakakakita at nagbibigay ng liwanag, hindi lamang sa paningin, kundi sa isipan mo. Dahil ang iyong mata ay nagiging daan din ng anumang pwede mong maramdaman. So sabi ng James chapter 4 verse 17, So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him, it is a sin. Kung sino man po ang nakakaalam ng mabuti at hindi ito ginawa, ito'y kasalanan. E kapag ho tayo'y ligaw at bulag, kung anong mali siya nating ginagawa, kung anong bawal siya nating niyayakap, paano tayo makakarating sa kalooban ng Diyos? 1 John chapter 3 verse 4 says, Everyone who makes a practice of sinning also practices lawlessness. Sin is lawlessness. Kaya napakahalaga po na tayo po ay mabuhay ayon sa kanyang layunin. Number 2, you lack joy and excitement. Kamusta po tayo? Alam niyo ba, kaming mga pastor, ito ang pinakamahirap na karanasan namin na magturo sa gitna ng camera na wala kang audience. For 33 years ko sa pulpito, ngayon lang nangyari sa buhay ko na ako'y naiimbita na kahit ang audience, ang pastora, ang audience po natin ay nasa 3,000 na, pero wala akong nakikita. Nasa picture lang sila at ako'y gusto kong mag-baptism of the Holy Spirit and receive at ipatong aking mga kamay. Kaya ho, ang isang labanan ng pastor ay talagang magsumikap kang maakyat ang anointing sa ganito pong panahon na kung saan po'y napakahirap pong unawain ang nangyayari. Pero kapag ikaw nasa presensya ng Diyos, malalagpasan mo ang lahat ng bagay. You lack joy and excitement. Amen po ba? You lack joy and excitement. Napakahalaga po na yung joy na yon and excitement sa puso ay hindi nawawala. Napakasarap maging excited, di ba? Yung bang alam mong may mangyayari sa gagawin mo, merong kang inaasahan, excited ka. Ang sarap din na kung saan ay gumagawa ka na maligaya ka. Kaya sana po walang bumberuhan ng ligaya. Kapag ka humaligayang ating kapwa, maghinay-hinay po tayo, kumuha na lang tayo ng ibang panahon para hindi natin mabumbero ligaya niya. Ang hirap din ho sa isang pastor, tinakapa mo kapag sobrang ligaya, makanti muna kasi yung ligaya nila ayaw mong manakaw. No po. You lack joy and excitement. Galatians chapter 5 verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness and goodness and faithfulness. Sabi ni John Piper, the pursuit of joy in God is not optional. It is not an extra that a person might grow into after he comes to faith. So napakahalaga po na the joy of the Lord is our strength. Yung labanan po nila ni Nehemiah, nakapapagod po talaga yung kanilang ginagawa kasi tinatayo nila yung muog. Tapos po pinepersecute sila, binabash sila. Talagang may nambubuli sa kanila. Bagamat ang hirap ng kanilang ginagawa, at alam nilang kalooban ng Diyos, talagang dumarating sa point na parang manghihina sila. Pero sabi po ni Nehemiah, the joy of the Lord is our strength. Everybody say, the joy of the Lord. Ayan, may tatlo ho ako ditong kasame. Nadidinig nyo ho ba yan? Ayan. The joy of the Lord is our strength. And excitement. Number three, you don't feel much fulfillment in life. Malalaman mo na ikaw hindi nabubuhay sa gitna ng kalooban ng Diyos, hindi mo nadadama na merong kang nagawa, na fulfilled sa buhay mo. Parang you lost. Para bang sabi mo, in spite of that, ang daming pawis na nawala sa katawan ko, ang dami kong tiniis, sinikap, tapos yet, walang fulfillment. If you go about your days experiencing little fulfillment, you may be wandering from your God-given purpose. Fulfillment comes from doing rewarding, meaningful, purposeful things, from a job that taps into your skills and passion, from a relationship that involves giving and receiving, from habits that are invigorating instead of mind-numbing. Sabi ng Romans 15:13, may the God of hope fill you with all joy and peace and believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. You may abound in hope. Kaya napakahalaga na tingnan po natin ang ating sarili na lagi pong may gagawin ng Diyos at lagi kang gumawa sa Diyos, nakikita man o hindi. Napapansin man, na-appreciate man o hindi, diretso lang. Ako lagi ko sinasabi sa mga anak ko, diretso lang tayo kahit ano mangyari. Lagi kong sinasabi sa ibang mga leader, tuloy-tuloy lang. Huwag niyong hayaang pahintuin kayo ng sitwasyon. Huwag niyong hayaang patigilin kayo ng kagipitan. Huwag nating hayaan, napakayabang ko naman po yata para sabihin, huwag nating hayaang pahintuin po tayo ng sakit karamdaman. Siguro po with due respect and for the glory of God. Si Pastor John last 3 weeks ago ay nasa ospital habang sinasaksakan po ng dextrose. Ang isang kamay po'y sinasaksakan ng dextrose, ang isang kamay nagte-text sa mga anak ko at sinasabing, Kay, baka pwedeng magbalot ka ng mga bigas. May pupunta dyan, pang-ayuda ko yan, ibigay mo. Sabi po ng anak, Daddy, pwede bang ipagpabukas natin yan, nasa ospital ka? Ang sabi po ng asawa ko, hindi pwede, magugutom yon. Ilabas mo yung bigas dyan, pakainin mo sila. Kaya? Kung pansamantalang kalilimutan ng lahat sapagkat maikli lang ang buhay na ito kumpara sa eternity na inihahanda ng Diyos. Kung may mga pagsubok man po tayo at kahirapan ng buhay, sandali lang po yan kumpara sa inihahanda ng Diyos na walang hanggang buhay na inihahanda niya sa kalangitan. And number four, your work so that you don't have to work. May mga kasing trabaho ng trabaho just because of magtrabaho lang. Sana po kung tayo po'y mga nagtatrabaho sa isang kumpanya, ang motivation natin, kaya ka po nagtatrabaho ay para po sa kapurihan ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Pwede ho bang umamen kayo dyan? Praise God. At ako'y naniniwala na may kayang gawin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Naniniwala po kung laging may kayang gawin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Your work so that you don't have to work. Kaya kung tayo man po ay may ginagawa, nasisira mo man po ang ating mga diskarte sa pagtatrabaho, napapansin man o hindi tayo ng boss o sa iglesia ang ating kinabibilangan, sana po ang motivation natin, lahat ng ginagawa po natin ay sa Diyos natin ginagawa. Ecclesiastes 8:15 says, "And I commend joy, for man has nothing better under the sun but to eat and drink and be joyful, for this will go with him in his toil through the days of his life that God has given him under the sun." Sabi niya, minsan malangkwent, sabi sa matalinong tao, meaningless, so meaningless. Sa dami ng kanyang biyaya, meaningless pa rin eh, no? You feel stuck. Isa pa po, you feel stuck. Naranasan niyo ba na natrap ka sa sitwasyon? Amen ba? Ako parang dalas ko dyan. Hindi mo malaman paano mo lulusutan, yung pala patatalinuhin ka lang ng Lord. Para mo lang ma-apply yung there's a time for everything, a time to talk, a time to be silent, a time to mourn, a time to laugh. Kaya pala may panahon sa bawat pagkakataon. If you desperately want a change but also feel totally stuck in your life, that's almost certainly a sign that you're not walking according to God's purpose. So napakahalaga po na tayo po ay nasa gitna ng kalooban ng Diyos, at huwag mong hayaang iparamdam ng demonyo sa iyong you are stuck, na wala kang silbi, trap ka. Kung natrap ka man, kapatid, magsumikap lang at makalalabas ka dyan. Naalala ko po kapag ka po kami po'y naliligaw, hilong-hilo na kami dahil minsan hindi nakakatulong si Waze, ang lagi kong suggestion ay ito, bumalik tayo doon sa dating lugar. Simula tayo kung saan tayo pumasok bago tayo maligaw. Walang masama doon. Minsan po, may pinuntahan na kaming subdivision dito lang sa Maykawayan. My God, 30 minutes ng ikot si Pastor dyan. 30 minutes. Siguro, tinandaan niya yung puno, pinutol yung puno. My God. Sabi ko, buti pa, Dad, bumalik tayo kung saan tayo nagsimula. Bumalik ho kami, nakarating kami. Minsan naman ho, may pinuntahan ho kami. Nakakaya ho, kasi 33 years ko na halos napupunta yung lugar na yon. Itago na lang natin sa lugar ng St. Michael, bahay ni Ate Lani. Pinutol ba naman yung puno? Hindi ako inform. Talaga naman naligaw kami. Sabi ko, nasa na yung bahay ni Ate Lani? Dito yun eh. Dito yun. Paikot-ikot ho kami. Sabi ko, sandali. Hanggang sa dumating sa point, may natandaan ako ano tapat ng bahay ni Ate Lani. Buti na lang, hindi pa pinuputol yung puno ng tapat ng bahay ni Ate Lani. Napakababaw ng aking pinagbasihan. Alam mo, minsan ilalagay ka ng Diyos doon sa kung saan ay tatabasin niya yung mga familiar faith mo eh. Yung sarili mong dunong para ikaw ay mag-rely sa kalooban ng Diyos. Luke 18:27 says, "He replied, 'What is impossible for people is possible with God.'" Psalms 40 verse 1 to 3, "I waited patiently for the Lord to help me, and He turned to me and heard my cry. He lifted me out of the pit of despair, out of the mud and the mire. He set my feet on solid ground and steadied me as I walk alone. He has given me a new song to sing, a hymn of praise to our God. Many will see what He has done and be amazed. They will put their trust in the Lord." Number 6 po, you have no direction. Pagkatapos na ikaw'y matrap, nawawala yung direction mo. Ang hirap kaya nung gano'n, ano? May pupuntahan kang isang lugar, hindi mo alam kung saan at kung paano pupunta sa lugar na yon. Napakalaga po ng direction eh. Totoo lang, ang lalaga nun. Kapag may direction ng Lord sa'yo, kahit magulo pa ang sitwasyon, mapapanatag ka eh. Ito direction ng Lord sa akin eh. Magkagipagi pa man at tumayo ka man at hindi lahat ay naintindihan ka, may direction ng Lord sa akin. As long as hindi ka deceived. Psalms 37 verse 23 to 24, the steps of a man are established by the Lord when the delights in his way through he fall. He shall not be cast headlong, for the Lord uphold his hand. Praise God. So nakita na po natin, nasa gitna ba ako ng purpose ni Lord? Paano tayo magiging anointed? Paano magiging attracted yung buhay natin? Paano tayo ay magiging pagpapala? Na pagtayo mo sa pulpito, grabe, isang puntos ka pa lang, tapos na sa lahat, pinagpala ng lubos. Na walang panalangin ka na sumasablay. Pati ang negosyo mo, pati ang trabaho mo, pati yung boss mo na dating kaaway mo, attracted ka na ngayon because you are anointed. May pinagdaanan ka. Kaya minsan, yung mga pinagdadaanan natin na nakapipikon, na kung saan ay bumibigay ka, wag po, kasi dyan ka magiging anointed. May layunin ang Diyos. Amen po ba? 6 ways to regain your purpose. 6 po ulit. Tapos na ako nito, maikli lang. Paano naman po kung ikaw ay nasa gitna ng layunin ng Diyos, ay bigla kang nawala, at paano ka babalik? Paano ka babalik? Di ba sabi ko sa inyo kanina, kapag naliligaw kami, ang sikreto ko, balik tayo kung saan tayo pumasok. Balik ko tayo sa pinakapunot dulo para malaman natin ang kalooban ng Diyos. Walang iba kundi, go to God in prayer. Let us go to God in prayer. James chapter 1 verse 5 says, if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. Napakahalaga po na bumalik tayo sa Diyos sapagkat siya ang magbibigay ng angking dunong para marating po natin ang layunin ng Diyos. Favorite ko to nung nag-aaral ako eh. Mali pa interpret ko, pero praise God, in honor ng Lord. Pag ako'y mag-e-exam, nung ako'y estudyante pa lang, Lord, sinabi mo, humingi ako ng wisdom. Sabi ng Lord, mag-review ka, bibigyan kita wisdom. Eh, salamat, wala akong binabagsak ng mga exam noon. Ano? At nung ako'y mag-asawa at mag-pastor, ito po pa rin po ang inihingi ko, Lord, bigyan mo ko ng wisdom, i-direct mo ko. True prayer. Balik lang po tayo lagi sa Diyos. Ibuhos natin sa Diyos ang ating puso. Magsumbong ka kay Lord. Sabihin mo lahat dahil alam nyo sa totoo lang, good listener si Lord. Matyagang maghintay, matyaga pong makinig. At hindi ka ikikriticize. Ano mang lengguaheng gamitin mo, nauunawaan ka niya. Pati yung puso mo, ano man ang sitwasyon. Alam niya lahat ng pinagdadaanan mo. Pwede yung iba pinagtsatsagaan ka lang pakinggan. Yung iba hinahayaan ka lang magsalita. Pero si Lord, hindi ka pa nagsasabi, alam niya na laman ng puso mo. And number 2, dig into God's Word. Pagkatapos nun, hindi pwedeng maghiwalay ang salita ng Diyos sa ating mga panalangin. The primary way God speaks to us is through the Bible. This means that one of the first things you should do in your search for God's purpose is to start digging into Scriptures. Sabi ng Psalms 119 verse 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. God's word brings light to paths that otherwise seems dark. Sobrang halaga po na meron tayong salita ng Diyos sa lahat ng desisyon para di tayo maligaw. Ito ba, Lord, ang bubuksan kong negosyo? Pumunta ka sa panalangin. Hawakan mo ang kanyang salita. Activate your faith. Kasi po, kapag ikaw ay may panalangin, may salita ng Diyos, nag-a-activate ang faith. Huwag mong tanggapin hanggang dyan ka na lang na wala kang mararating. Kahit pandemya, kaya kang pagpalain ng Diyos. Kayang ibuhos ng Diyos ang pagpapalang hindi mo pa naranasan sa tanang buhay mo. Dahil ang Diyos ay hindi dumedepende sa anumang sitwasyon na kalagayan ng mundo. Iba ang ekonomiya ng langit sa ekonomiya ng lupa. Iba ang currency ng langit sa currency ng lupa. Dahil ang currency ng langit, pareho lang yan. Milyon man ang halaga mo, sentum mo man, kayang ibigay ng Diyos yan. At ang sakit ay pare-pareho lamang sa Diyos. Hindi pwedeng kayang pagalingin yan. Bakit? Maliitan lang at mahinaan ang sakit. Eh, sinipon ka nga lang ngayon eh. Tapos naging COVID, patay ka na pagkaraan 3 araw. Walang mahinaan at malakasan. Lahat ng sakit karamdaman ay kayang pagalingin ng Diyos. Kaya napakahalaga na meron tayong salita ng Diyos. Number 3, determine your gifts and strength. Determine your gifts and strength. God has given you very specific gifts and strength. It is also connects you with people who want to help find your purpose. Kailangan matukoy mo ang kalooban ng Diyos. makalumatukoy mo kung anong kung anong talento meron ka, kung anong lakas mo. Ako ho, for the glory of God, sa medyo maikling panahon ng paglilingkod, alam ko kung ano strength ko sa ministry. Alam ko. Kaya no room for insecurity kapag ka po may mga bago sa church na alam ko may angking siyang galing at hindi ako magaling doon. Kasi I know my calling, I know my gifts, I know my stand, I know my purpose in life. Hindi ako nandito sa JIL para magpa-cute, para maging modelo ng kagandahan. Alam ko maganda na ako, hindi na kailangan maging modelo. Joke lang po yun. Determine your gifts and strength. Hindi yung lagi kang nangungop, yan ang lakas ng iba. Hindi yung lagi kang insecure kapag nauungusan ka. Hindi ho tayo nagpapalakasan dito para lamang sumikat. Dahil lang sikat sa iglesyang ito'y si Kristo. Ito yung panahon ng seryosong paglilingkod. Ma-assign o hindi, lingkod pa rin sa anumang paraan. Ma-appreciate man o hindi. Ang kailangan lang, magtanong ka, bakit ako'y nawawalang bahagi sa iglesyang ito? Kung wala ka man bahagi, mag-pray sa Lord na magkaroon ng bahagi. Amen. Ako kasi sa talagang, si support po ako talaga eh. Nakita ko po yung pagod talaga ng KKB. Hindi ko no, nakita ko yung sobrang pagod nila, pero nakita ko yung sobrang ligaya at saya nila. Sobra. Alam po ng mga anak ko yan, pag uwi po nila. Kahit humasakit ang ulo ko, kumain na ba kayo? Hindi humakagulapay sa pagod. Pagluluto ko pa ho yan. Noong isang araw, umuwi si Pastor, si Kat. Ako, hindi niya, na, ma'am, hindi niya alam, may nararamdaman din ako. Sabi niya, Mami, ang sakit-sakit ng aking binte. Eh, ang higaan po niya ay, ano tawag doon, rooftop ba? Double bed. So, hindi ako umaakyat doon. Inakyat ko, tinilot ko ng hinilot ang binte. Kinabukasan niya, kinakausap ko, ayaw magsalita, mainit ang ulo. Ako pa po, ang nag-adjust. Eh, talagang nanay eh. Sabi ko, may panahon ka rin. Adjust lang ako ngayon. Ayokong bugawin ang ligaya mo. Pag okay ka na, tsaka ako magagalit. Ayokong bugawin ang ligaya ng habang sila'y naglilingkod kay Lord. Dahil nagdaan ako doon bilang kabataan. Tanda ako, uuwi ako, galit, pagod na pagod ako. Pagdating ko ho, galit na galit ang tatay ko. Galit na galit ang tatay ko. Sabi ng tatay ko, baka bukas makalawa, lumobotian mo. Huwag kang uuwi, pag lumobotian mo, ganun ho masakit magsalita tatay ko. Ang hirap po na talagang maglilingkod ka na hindi maiintindihan ang paglilingkod mo. Pero sana marunong tayong humandle ng stress. Ano po? Marunong tayong humandle ng stress. Marunong tayong humandle ng problem. Personal man to o sa loob ng ministry o sa loob ng iyong trabaho. Huwag niyong dadalhin ang problema niyo sa kumpanya, sa iglesia. At huwag niyong dadalhin ang problema niyo sa iglesia sa loob ng kumpanya. At huwag niyong dadalhin ang problema ng pamilya sa loob ng iglesia. Maging professional po tayo at magtulong-tulong na magpaligaya ng tao. Exodus 35 verse 10 says, all who are skilled among you are to come and make everything the Lord has commanded. 1 Peter chapter 4 verse 10 says, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various form. Alam nyo, iba na po ngayon ang taang mga kabataan. Sobrang gifted po nila. Hindi kagaya po namin. Nakita nyo ba si Pastor Akay? Anak ko po iyon. Hindi nyo lang makitang maganda. Nakatakip po mukha eh. Pero maganda po sigurado yon. Dahil anak ko eh. Kaya hong mag-preach. Kaya mag-drums. Kaya mag-keyboard. Hindi lang kayang sumayaw talaga. At hindi kayang kumanta. Yung isa ko naman, kayang sumayaw. Kayang mag-keyboard. Kayang mag-gitar. Kaya mag-preach. Kaya din kumanta. Mas lamang si Bunso. No, napaka-gifted at blessed ang mga bunso. Sa magkakapatid yata, pinakamaraming pinagkaloob sa bunso. Ano po? De, joke lang. 1 Peter 4:10, each of you should use whatever gift you have received. Huwag niyong burulin, nabuburo ang gift. Gamitin for God's glory. O uso TikTok, i-TikTok niyo yung gift niyo. Di ba? Gamitin. Pero sa ikalulwalhati ng Diyos, determine your passion. Determine your passion. Nasaan ba yung passion natin? Colossians 3:23, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. para po hindi nabubugaw yung ating marubdob na pagmamahal at paglilingkod sa Lord, o yung marubdob nating pagtatrabaho, gawin natin lahat ito na sa Diyos tayo naglilingkod, hindi sa tao. Diba? Pagka ikaw, ang sungit-sungit ng boss mo, gawin mo yon para sa Diyos. Nakikita man o hindi ng boss mo, hindi ka man nare-recognize. Hayaan mo, mas recognize ka ng Lord. Iba yung sikat ka sa langit kaysa dito sa lupa. Sa mga huling panahon at pagharap natin sa Diyos, maraming tao kala nila lahat na mabubuting gawa nila, abot hanggang langit, yung palang gandito lang. Meron namang tao na yun lang ang nagawa, pero punong-puno ng kabutihan, pero pinapalakpakan sa langit. Asamin po natin na tayo kilalanin sa langit, sapagat sabi ng Bible, maraming tatawag ng Panginoon, Panginoon, pero hindi papasok sa kalangitan, sapagat hindi talaga nakita si Jesus sa kanyang buhay. Galatians 5:24, and those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with his passion and desire. Ikalima po, bring others into your life. Dalin mo ang tao sa buhay mo na kung saan na naglilingkod ka sa Lord, ma-inspired sila. Proverbs 11:14, where there is no guidance, the people falls, but in an abundance of counselor, there is safety. Napakahalaga po na tayo po ay nagdadala ng kaluluwa sa paanan ng Diyos. Huwag nating hayaang mataboy ang tao, mapahamak. Ako, lagi kong tinuturo sa church, syaga. Dahil si Satanas, kapag ninakaw ang isang kabataan, sugat sa puso ng iglesia, sugat sa puso ng Diyos. Napakasakit ng isang kabataan, ginagamit mightily sa isang igla pag nag-backslide, naging batang ama, naging batang ina. Naging drug addict, napalayo sa paglilingkod, napakasakit nun. Napakasakit na kapag meron kang kasamahang naglilingkod sa Lord, tampurista, o ayaw mo lang, magsasawa rin ka, tatampo yan. Kapag ka po talagang hindi nagsawa at iniwang ka, wala nang problema doon, hindi siya nagsawang magtampo eh. No, may mga pagkakataon na aamuin mo, may mga pagkakataon pagpagod ka para mang-amo ka, di tumigil ka. Hindi lahat ay kaya mong amuin, hindi lahat ay kaya mong i-please, hindi lahat ay kaya mong utuin, at hindi tayo dapat utuin na parang bata. Panahon na po ito na kung saan ay tayo'y magdadala ng kaluluwa sa paanan ng Diyos. Huli na po. In the end, trust God. Kung gusto nating mabuhay sa gitna ng kalooban ng Diyos at tayo mabuhay na punong-puno ng kapangyarihan, hayaan natin ang lahat ng dumating sa buhay natin at magpasangga ngayon at pupunta nating pagsubok. Magtiwala po tayo sa Panginoon sapagkat sabi ng Book of Psalms 23 verse 2-3, He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. You may feel confused, but God doesn't. In conclusion po, when you follow Jesus, life changes from ordinary to extraordinary. The anointing that's on your life attracts. Don't look at it confirmation. Keep going, you are anointed for a purpose. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God, let us worship the Lord. Kung inaalis man ng kaaway ang ating pagtingin sa gitna ng kalooban ng Diyos at inaalis niya tayo sa dakilang layunin ng Panginoon, tumakbo po tayong muli sa piling ng Panginoon. Yakapin natin ang kanyang salita. Manampalataya sa kanyang pangako. Punuin ang puso ng kagalakan habang sa anumang sitwasyon ng buhay, nakikita ang Diyos sa iyong buhay. Let us worship the Lord. Hallelujah.
Kailan pa'y bibigay ang buhay mo't lakas?
Give you praise, oh God.
Nasa gitna ka po ba ng spiritual pandemic? Pandemya na kung saan po ay literal na nararanasan natin ngayon. Sakit karamdaman na nagpahinto ng maraming panahong magaganda sana. Ikaw ba ay nasa gitna ng spiritual pandemic na pinahihinto ka ng spirit of confusion? Lumalaganap ang virus ng anxiety sa iyong isipan. Walang sitwasyon ng buhay mo at pangyayaring nagaganap sa iyo na hindi nakikita ng Diyos. Ang nais lang ng Lord, buong buo, bigay natin ang buhay natin sa Kanya. Hayaan natin ang Lord ang magmaniobra ng buhay natin. Hayaan natin na siyang magmanibela at magpatakbo ng buhay natin. Supply kasi pag tayo ang nagpatakbo nito. Ililigaw tayo ng sarili nating damdamin sapagkat sabi ng Bible, trust in the Lord with all your heart and lean unto thy own understanding. Dahil hanggat nagtitiwala tayo na may kaya tayong gawin at kaya nating higitat ang sinuman at anuman sa buhay natin, hindi natin mararating ang pinakamagandang layunin ng Diyos. Aawitin natin minsan pat gawin nating panalangin. Kailan pa natin ibibigay ang buhay natin sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Sa oras pong ito, kayo na nanonood sa Happy Life, let us honor the Lord. Let us worship the Lord. Salamat po, inangkin po namin ang katiwasayan ng isipan, kapanatagan ng puso, kapayapaan ng buong buhay. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng ito'y para sa iyo. In Jesus' name, amen and amen.